Азатлык радиосы сөйли. Бүген 26 август чаршамбы көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Безнең тапшыруда элекке югары шурасы депутаты Анатолий Васильев Тәүфик Васильев белән сөйләшүгә чакырабыз. Тәүфик Васильев декларациягә каршы тавыш биргән кеше. Әле дә ул аңа үкенми. Татарстанның мөстәкыйлек декларациясе кабул ителүнең 25 еллыгы тулган бу көннәрдә азатлык дулкыннарында суверенитет елларында Татарстан бәйсезлеге өчен эшләгән танылган шәхесләрнең истәлекләрен ишетерсез. Башта соңгы хәбәрләр. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
27 август көнне оппозиционер Борис Немцовның үтерелүенә ярты ел. Бүген Сагыров үзәгендә аны искә алу булачак. Немцовның үтерелүен халыкара тикшерүне сорап, инде бер айдан артык имза җыю бара. Бүген интернетта аның электрон варианты чыгарга тиеш. Активистлар берничә дистә мең имза җыялар дип өметләнә. Борис Немцовны Мәскәү үзәгендә 28 февральгә каршы төндә атып үтерделәр. Аны үтерүдә шикләнгән 5 кеше сак астында тотыла, тикшерү дәвам итә. АКШның Сүрия мәсьәләләре белән шөгыльләнүче яңа вәкиле Майк Ратни бу атнада Мәскәү Женева Эльриятта булачак. Ул анда 4 ел дәвам иткән Сүрия низагына сәяси шишреш табу өлкәсендә сүз алып барачак. Бу хакта Дәүләт департаменты хәбәр итә. Майкл Ратни Русия түрәләре белән Мәскәүдә 28 августта, сугыш җитәкчеләре белән Эльриятта 29 августта очрашып, Сүриянең җимерә баручы кризисны бетерү эшләре турында сөйләшүләренә дәвам итәчәк дигән хәбәрдә. Женевада ул Сүрия мәсьәләләрендә БМО махсус вәкиле Стефан да Мистура белән чырышачак. Иерусалим, Доха һәм Ягын Көнчыгышның башка урыннарында эшләгән Ратни әлеге вазифага июль айында билгеләнгән иде. Августта Левада үзәге сораштыруларына күрә 83% Русияле президент Владимир Путин эшеннән канәгать дип белдергән. Июнь айында бу күрсәткеч 89% булган. Сораштыру вакытында иң күп ышаныч белдергән сәясәтче җәмәгать эшлеклесен санагыз дигән сорауда куелган. 58% Путинны, 25% саклану министры Сергей Шойгуны атаган. Русия хөкүмәте башлыгы Дмитрий Медведев һәм тышкы эшләр министры Сергей Лавров икесе дә 19% тавыш җыйган. 12% Русияле бөтенләй беркемгә дә ышанмыйбыз, 13% сәясәт белән кызыксын мибез дип җавап биргән. Левада үзәге әлеге сораштыруны 21-24 август көннәрендә Русиянең 46 төбәгендә 134 шәһәр һәм авылда 1600 кеше арасында үткәргән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Уфада башкорт иҗатчыларының фильмнары күрсәтелде. Октябрьский каласында Казак җыры фестивале үткәрелә. Казанның Галискар Камал театры сентябрьдә Уфага бара. Тулырак мәгълүмат белән Уфадан Байтулла Фаткуле.
Башкортстанның халык хаклары министрлыгының төбәк идаралыклары явыла Рөстәм Хәмитов ошо турылагы указын имзаланы. 2011 елда министрлыктан төбәк идаралыклары булдырылганы. Улар Өфе, Белорет, Күмертау, Октябрьский, Стерлитамак, Нефтекама, Бай бөрі қалаларында, Дуан һәм Өфе районнарында булдырылды. Был 10 идаралык үзләренә беркетелгән бүлемләрдә түләүһеҙ медицина ярдәме күрһәтү мәсьәләләре менән шөгыльләнде. Хәзер улар бөтерелде. Указда һаулык һаҡлау министрлыгына ведомство хеҙмәткәрҙәрен һәм еңел машиналар һанын ҡыҫҡартыу тураһында ла әйтелә. Рәсәй киноһы көнөндә Башҡортостан киностудияһы Өфө халҡын үҙ ижад емештәре менән таныштырҙы. Бының өсөн Родина кинотеатры һайланды, унда көн дауамында 3 анимацион, 1 документаль, 3 ҡыҫҡа метрлы нәфис фильм күрһәтелде. Документаль фильм «Тәүбә» тип атала, уның авторы Виллера Иҫәндәүләтова йәмғиәттәге мөһим теманы күтәрә, колонияла ултырып сығыу, ғүмер буйы мөһөрлө булыу тигәнде аңлатмай, күптәр тәүбәгә килә тигән фекерен иткәргә тырышҡан автор үзенең документаль фильмында.
Мин аны 2 ел эшләдем инде. Удакка гырылып китте, чөнки бу бик авыр тема. Авыр енет эшләп зонага эләккән кеше ягын шу турында. Без бит еш кына унда геройлар бетмейбез. Ни өчен, нәмә аны итергән дип, без һәр вакыт тилгенә һәгымта яйбыз. Ул шунда булган. Шунда барып эләккәндән һуң күптәрнең язмышы бит кыйрала. Алар да беркайда да эшкә алмыйлар. Аларга яңадан гаилә тормышын башлап алып китү кешеләргә якынаю бик авыр. Рәсәйдә Башкортстанда бетте колонияларында беренсе булып сиркәү һәм мәсет төзүдер колонияларда. Менә ошо кеше шунда ултырган вакытта мәсет төзүдә катнаша. Одак елдар ултырган вакытта нигезеннән башлап анагынаса тамамлап кую усырында аның күңелендә тормышка, яшәүгә карата бөтенләй икенсе караш уяна. Менә ошо кешенең язмышы тураһында. Ага алдан сыгырга мөмкинчелек була, ул унан баш тарта, чөнки ул дин юлына баскас, мин бөтен авырлыктарды нигезле һәм дөрес үтергә тиешмен дип. Һәм ул аннан ултырып сыккас, кайтып үзенең авылында түзлеп бетмеген мәсепте төзүдә катнашып, авыл халкынан рөхсәт сорап, менә ошында бетүреп ошо мәсепте ошында имам буларга кешеләрнең ризалыгын алып, менә шунда хәзерге көндә имам хатип булып эшләп йөри.
Айнур Аскаров үзенең пилорама фильмын «Трагик фарс» дип атаган киноны ул Хайбулла районында төшергән.
Пилорама беренчесен бу комедия, икенчесен бу трагик фарс дип әйтергә була. Бундай жанрда фильмдар бик кирәк була, чөнки бу бит шаярып эшләгән төшергән фильм. Тимур Ганиев белән без улап чыгардык бу фильмны, нисек төшергән, әйтәм Тимур төшерәм, әйтә, төшерәбез тиз генә. Дәртле сакта тиз-тиз генә барып Хайбуллага бер атна эчендә төшердек бу фильмны. Сценарий авторы Дамир Юсупов, идея авторы мин үзем, Тимур Ганиев оператор бит, иң мәшһүр төшергән егет Борис Солдатов менә Айгүл Байрамгулова художниктар. Һәм сюжет бик кызыклы. Алмас Амиров уйный, Хаким Муртазин уйный, үзенә күрә кызыклы актерлар. Айгүл Ямагулова уйный, ул да үзен яңа амплуала асты, каты бер тикә хатында уйный, минең уйламса бик кызыклы, үзенчәлекле килеп чыккан аның образы.
Таңсулпан Буракаевала икеләгенә егет фильмын төшерү өчен Хайбулла районын хайлаган, бер-береһе өстеннән ялу ядырга яраткан ике башкорт турында уның бул киноһы.
Без өр-яңы лирик комедия тәкъдим итәбез, ул икеләгенә егет дип атала. Бул фильмды без Хайбулла районында төшердек. Төп рольләрдә Стәлетамак башкорт драма театрының артисы, халык артисы Рауль Галин һәм икенче төп рольдә Хайбулла районының баш агрономы Зинур Булатов. Ул һәвәскәр актер. Әлбәттә, кешенең әтеге бик үк күркәм булмаган сифатларын күрһәтәбез. Ул бер-береһе менән талашып барган ике күрше тарафында. Әмма шулай ук аларның инде әтеге кешелек сифатлары калкып килеп чыга инде. Үзләренең касандыр дус булуын исләп, менә шул яктан бер аз көлеп алырга ла, бер аз уйланып алырга ла сәбәп булыр дип уйлыйбыз.
Октябрьскийдә милләтара дуслыкка яңа бер киребез. Бунда әлегә тиклем башкорт милли уен куралы Курай байрамына узгарылып килә ине. Хәзер ел һайын узгарылып килгән курайсылар бәйгеһенә яңа мәдәни сара «Кавак йыры» фестивале өстәлде. Төбәк ара конкурс республикала беренсегә оештырыла. Йыр бәйгеһендә Башкортстанның район калаларыннан Ырымбур өлкәһеннән 15 коллектив катнашкан. Бәйгене оештыручы буларак сыгыш яһаган кала хакимияте белгесе Гүзәл Закирова ошаларды һөйләне.
Фестиваль Октябрьский музыка колледжында сайлап алу турыннан башланып китте. Бәйрәмгә килүчеләрне шәһәр хакимияте башлыгы Алексей Шмелев сәләм. Октябрьскийдә 10 елдан артык Курай бәйрәме уздырылып килә. Мәдәни чаралар тагын берәүгә артып, Казак җыры фестиваль конкурсы да Октябрьскийдә киң таралыш алсын дигән теләген белдерде ул. Музыка колледжы сәхнәсенә чыгучы һәр коллектив концерт залын казак мәдәнияте белән торып алды. Озын моңлы көйләр, дәртле җырлар 2 сәгать дәвамында яңгырап торды. Шунсы куанычлы, биредә уңыш казанган осталар да, яңа гына сәхнәгә килгән коллективлар да бердәй кабул ителде. Фестиваль шәһәр урамнарында дәвам итте. Солдат уйлары һәйкәленә чәчәкләр салганнан соң ял һәм мәдәният паркында гала-концерт башланды. Шәһәр халкы яңа җырлар тыңлап кинәнде. Фестивальдә катнашучылар үзләре дә осталыкларын арттыруларын таныды.
Башкортстан Татарстан артистларын гастрольгә көтә. 10 сентябрьдән 17-генә тиклем Казанның Гали Аскар Камал театры Өфүлә буласак. Татарстан Дәүләт академия драма театры Өфүлә 2 сәхнәлә. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында һәм Нур Татар дәүләт театрында уйнаясак. Дөйем алганда Татарстан коллективы Башкортстанга 12 спектакль алып килә. Улар арасында Яйге бер көндә, Зәңгәр шәл, Һөйәһеңме, һөймәйһеңме, Хожа Насретдин, Диләфрүз ремейк, Мөхәббәт ФМ, Ел көе һәм башкалар бар. Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикшентәев.
Без гадәттәгечә, традиция буенча яңа репертуар белән киләбез Уфага. Яңа репертуар белән рәттән шул ук вакытта без беләбез мондагы тамашачының нинди әсәрләрне яратканын башлап җибәрәбез без Зәңгәр шәл белән. Һәм менә без үзебезнең администраторлардан кызыксынып сорадык, Зәңгәр шәлгә билетлар юк. Әле менә бәлки уйлап торабыз Зәңгәр шәлне 2 мәртәбә уйнаргадыр. Шулай ук яңа әсәрләр ул Банкрот, Гәрескәр Камалның Хуҗа Насретдин, Диләф Фрус, тоже яңа әсәр. Шуннан соң балалар өчен бер спектакль Туфан Миннуллинның Акбай спектакльнап кирәк. Рәхим итегез, чөнки барыбер безнең өметебез бар, уйлар белән, өметләр белән без гастрольга Мәскәүгә хәтта алып бардык менә Акбай белән. Мәскәүдә җыелды балалар, татар балалары. Менә шул репертуар. Бөтен репертуарны сөйләп бетереп булмый, без шактый зур репертуардан килдек. Ну, бәлки техника яктан гына җиңел булмастыр дип уйлыйм. Ә булай без караганда яйлашырга тиешбез. Авыр булмастыр дип уйлыйм. Ике сәхнәдә. Гафури театрында без ике генә название белән җирибез. Күбрәк барыбер Нур театрында уйнаячакбыз.
Тәфтиш комитеты Иглин районы Урман қасабағындағы ғәдәттен тыш хәлді тикшерә. Онда 3 кеше агауланган, береһенең ғүмере өгелгән. Тикшерү барышында асыклануынса, 3 эшче канализация коллекторын тадарту менән шөгыльләнә. Береһе кодокта эшләгәндә хәле насарая башлай. Үстәге 2 слесар уга ярдәмгә төшә. Үсеһеле метандан агауланган. Слесарларның береһе урында ук вафат була, икәүһен дәваханага алалканнар. Слесарлардың эш шарттары һаклану саралары булганмы, бул мәсьәләне тәфтишчеләр тикшерә. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның мөстәкыйллек турында декларациясын кабул итү үз вакытында зур бәхәс тудырды. Аңа каршы чыгучылар күп булды. Алар арасында хукук яклаучы Тәүфик Василов. Ул каршы тавыш биргәнгә үкенмим ди.
Анда бер генә кеше бит инде воздержался голосовать иткәндә. Калганнары бөтенесе 100% за. Анда голосовать иткән кешеләр бәлки булгандыр, но голосовать иткән кешеләр арасында тавыш биргән кеше арасында бер генә кеше тоткарланды, калганнары бөтенесе за иде.
Сез дә үзегез күндегез инде нәтиҗәдә.
Да, чөнки бөтен безнең таләпләрне анда бөтенесен кабул иттеләр инде, кабул иттеләр. Безнең таләпләрне кабул иттеләр, шуңа күрә бер кеше дә каршы түгел иде, что Татарстанның мустакыйллык булырга, экономический вопрослардан күп самостоятельность алып барырга, чөнки нәрсә әйтсәң дә, бит без остаточный явление дә яшәргә тиеш түгел, без кирәкле тикле Рәсәйгә күчергә тиеш акчаны, бөтен нәрсәне күчереп бетереп, кайчан ул яктан тамыр икән дигәнне көтеп ятучыларга булырга тиеш түгел. Шуңа күрә дә Уялта миндә кар тавыш бирдем инде мин суверенитет яклы итеп.
Тәүфик абый, менә ул вакытта тел мәсьәләсе бик кискен куелган иде. Дәүләт теле ике тел калдырганмы, дәүләт телен бер тел итеп кенә калдырганмы, ягъни татар теле, дәүләт теле татар теле генә дип. Сез кайсы яклы идегез, нинди фикердә идегез?
Мин ул вакытта ике телде турында алып бардым сүз. Ике тел турында. Чөнки мин ул вакытта бик күп ниләр проверкалар белән йөрдем, тикшерүләр белән Татарстан буенча. Кайбер авылларда урысча белмәгән кешеләр бар иде. Урысча белмәгән, алар үзләре җитәкчеләр, анда сельсовет рәисе манда и так далее. Авыл рус теле белмәй, сүзе белмәй. Дело производства алып баралар иде татар телендә. Аңа бер кешедән каршы килмәй иде, шуңа күрә мин әйтә идем һәр вакыт Фәүзия Байрамовага, мәйтәм сез тел дигән нәрсәне килеп чыгарып килгән вакытта сез телне татар теленә, урыс теленә каршы китермәгез. Сез әйтегез, сез менә урыс теле үсә икән, давайте безнең телне дә татар телен үстерик. Шуңа күрә бит карамастан үзегез күреп торасыз, бүгенге көндә татар теле ул һаман кухнядагы эшләнә торган тел булып кына бара. Кухняга. Шул ук Рәзил Вәлиевне аласызмы? Бөтенесе уже тынычландылар, күнделәр. Татар теле дип әллә ни дип йөрүче кешеләр юк бүгенге көнне. Татар теле ул бүгенге көнне ана базарда сатучы белән сөйләшергә дә, кухняда сөйләшеп утырырга гына. Менә шул дигә нәрсә әйтсәң дә, шул дигә калдык. Ул бик кызганыч, конечно, бик кызганыч. Чөнки минем балаларым да татар мәктәбендә укыйлар. Мин специально аларны бирдем татар мәктәбенә. Мөселманлыкка да шуңа күрә чыктык дип әйтүне, что бу татар булып калырга ул яктан. Но күп кеше менә нәрсә дип әйтим, матди якка бирелеп. Телне этәрә, динне этәрә, башкасын этәрә, әзрәк этәрә. Андый кешеләр күп шул.
Ул вакытта Татарстанда дәүләт теле бары тик татар теле итеп кенә калдырылса, бүгенге татар теленең торышы үзгәрер идеме? Яхшы якка үзгәрер идеме? Ничек уйлыйсыз?
Мин уйлыйм, юктыр дип. Чөнки ул вакытта татар телен дәүләт теле булып калдырыр өчен бик зур тырышлык кирәк иде. Тырышлык кына түгел. Анда үзегез исегездә микән, әле закон кабул иткән идек. Кем татар телен өйрәнеп, ул эшендә ул татар телен куллана, аның өчен доплата, артык түләү каралган иде. Анда бит ул законны да нәрсәгә чыгарып китә куйдылар. Кем күп кешенең кемне татарлар эшли, аларга түли башладылар. Ә бит ул каралган иде, башка телдәге кешеләр татар телен өйрәнеп, татар телен эштә кулланган кешеләргә түләр өчен. То есть стимул булырга тиеш иде. Ә бездә бөтен татарларга түли башладылар аны, урыслар обижаться итә башладылар. Мин уйлыйм, ул вакытта иртәрәк булгандыр. Менә бүгенге көндә ул сөйле карарга була ул фикерне. татар телен бер генә дип. Ну, ул бит хәзер без үсеп киләбез аның өчен. Моральны үсәбез. Тел белән үсәбез определенный уже әйтергә кирәк. Андый сорауларны кабул итер өчен халык әкрен-әкрен уже ни иштән үсеше күп халыкның. Күп җирдә кулланмаса да андый эшләрне культурно дип әйтәләр бит инде, мирными способами, культурными способами разрешать тел өчен халык әкрен-әкрен үсеп килә. Ул ягы бар. Бер кеше дә хәзер куралда тотып чыкмаячак ул темага, как говорится, за круглым столом.
Димәк, әле вакыт узмаган телне үстереп була дип саныйсызмы сез?
Була. Аның просто эшләүчеләре юк. Эшләүчеләре юк. Чөнки, беләсезме нәрсәгә? Тагын бер кабатлап әйтәм. Халык кеше алдагы көндә үзенең алдагы көнен матди якка гына бәйли. Кеше аңлый, что урыс теле белән дә акчасын эшли ала. Аңлыйсызмы? Культура дигән нәрсә үсеш юк. Шуңа күрә культура үсеше булса, татар теле сакланып калырга, татар теле сакланып калырга түгел, үсәргә мөмкинлеге бар татар теленең.
Менә декларацияны кабул иткәч, мөстәкыйль яшәгән вакытта Татарстан үзендә чыккан байлыклар, ну, нефть турында сүз бара инде. Нефтькә үзе хуҗа булды, федераль үзәккә салымны да бик түләмәде. Менә хәзер без нефть табышының 80%-ын бәлки күбрәктер дә Мәскәүгә озатабыз. Ничек уйлыйсыз? Менә ул вакытта безнең матди хәлләребез яхшы булган, үзебезгә хуҗа булган вакытта ниләр эшләп өлгерергә мөмкин иде, ләкин без аны эшләмәдек.
Сез миңа бик катлаулы сорау бирәсез. Ул человеческий фактор дигән нәрсә. Аның әгәр дә акчаң күп булса да, ул акчаны халык өчен тотасын килми икән, халык положение үстерәсен килми икән, акчаны күп итеп җыеп, капчыкка салып, парникка салып, читилгә чыгарып, үз неңне генә сыртыңны гына уйлый башласаң, ул вакытта шундый вакыт иде. Бүгенге көндә, когда бөтен җирдә уже экономиканы бүлеп бетерделәр, бөтенесе аңлый нәрсә нәрсәнең, бөтенесенең үзенең тәбии бар, параллель бар, развитие дигән. Когда Мәскәү белән Татарстан общий язык таба, Мәскәү буңа безгә бирә, универсиада үткәрергә дә, автовазны үстерергә дә, башка экономиканы үстерергә, безнең җитәкчеләргә нәрсә кирәк башка?
Ә халыкка? Менә бу җитәме? Менә сез әйткән федераль үзәктән?
Юк, халыкка бу җитмей. Халыкка бу җитәргә бит безгә нәрсә дип әйтик, менә бу көндә Татарстан җитәкчеләренә тоже кирәк инде должны отдать дип әйтергә кирәк. Ни буенча строительство жилья буенча күп эшлиләр инде, шәһәр матурланды дип әйтик инде, башкасын. Ну бит халыкка ипи кирәк. Халыкка бит кием кирәк, халыкка бит башкасы кирәк. Шуңа күрә нәрсә дип әйтим, җитеп бетешмәгән әйберләр күп. Когда декларации, декларацияның икенче ни бар понятиесе, когда безнең җитәкчеләрнең хатыннары завод итә башлый ел ахырында, алар эшләгәннәр 100 миллион, 120 миллион сум, а халык эшли алмый елга 200-300 меңне дә. Айырмасын сизәсезме? Шуңа күрә нәрсә дип әйтим, ул вакытта эшләй алмаган вакытлар күп калды. Җитәкчеләр пока тартышкан вакытта, кайсы Мәскәүнеке, кайсы Татарстанныкы дип экономиканы бүлеп-бүлеп яткан вакытта эшләнми калган әйберләр күп булды.
Федераль үзәк гәзитләре еш кына мөстәкыйльлек турында декларацияны кабул итү алдыннан Татарстан җитәкчелеге милли хәрәкәтне махсус оештырды. Аны курчак формасында тотты, аны махсус кулланды дип яза. Сез ничек уйлыйсыз? Менә ул вакытта 80-нче еллар азагы, 90-нче еллар башындагы милли хәрәкәт ул көчле, узаллы хәрәкәт идеме? Һәм җитәкчелек аңа таянып эшләдеме?
Бер генә примерны китерә алам ул яктан. ГКЧПны исегездәме, ГКЧП дигән вакыганда? Анда килде безнең Шаймиевны алып китәргә, Шахрай белән Федоров килделәр.
алар килген вакытта Шаймин салып китерге дегенде районнардан автобуслар белән милиция халыкны җыйдылар шул тикле ирек майданы тулган иде шыгырым халык белән. Үзләренә кирәк вакытта да җитәкчеләр безнең халык движениесе белән кулланып калды. Аннан соң милликне бүлеп бетергәннән соң, Рәсәй белән уртак тел тапканнан соң, уже бүлер нәрсә калмаганнан соң, миллик движениене бер диванга тутырып калдырдылар. Ансы дөрес. Кулландылар, кирәк вакытта үзләренә файдалы вакытта кулландылар. Үзләренең нине саклап калырга, үзләренең неприкосновенности дип әйтегендә, бөтен яктан, политический яктан да, экономический яктан да. Аннан соң инде бөтен общий языкны решайтып бетергәннән соң ни белән федераль центр белән милли халыкны безнең милли сорауларны төшереп алды.
Сез беренче чакырылышта депутат буларак эшләгән кеше, декларацияны кабул итү вакыйгасына шаһит булган кеше. Менә сез шул вакытларда үзегез белән горурланырлык гамәл бармы һәм үкенечкә калган гамәл бармы?
Горурланып үкенүем генә шул. Мин аңлап бетермәдем. Миңа күбесенчә кирәк идешләргә үземнең сайлаучылар белән, үземнең территорияда. Мин республика депутаты буларак үземне полностью 4-5 ел дәверендә бер көн отпускыда булмыйча, 4000-дән артык гариза карап, бер көн ял итмичә үземне бөтен Татарстан территориясына иттем, югалттырдым, то есть тараттым үземне үзем. Сайлау вакытларында кирәк иде үземнең избирательләр белән күбесенчә эшләргә, үземнең избирательләр өчен видимо әзрәк эшләгәнемдер, үземнең сайлаучылар кем мине конкретно выбирать иттән дә, бөтен республикага эшләп. Аннан соң мин инде Татарстан Конституциясына каршы беренче бер депутат кем тавыш бирде Татарстан Конституциясына каршы, ул да булса мин. Аны бер кеше дә күтәрмәде, суверенитет вакытында күтәрделәр, теге бер кем тоткарлап калганны да бик күп интервью алдылар. Татарстан Конституциясына каршы мин 1000 генә чыктым, миннән сораучы да булмады. Ник мин каршы чыктым Татарстан Конституциясына каршы?
Ни өчен чыктыгыз?
Чөнки мин анда уже бер ничә ай үтүгә Конституциягә өстәмәләр кертә башлауга мин сразу әйттем, мин там гафу итегез. Ни анекдот кебек мин там ни бар, әйтем бар. Китай флагы белән рядом элеп куйганнар Китай солдатының шортысын. Ул шортыны Китай солдаты 40 ел киеп йөргән. Ул шортыда 102 заплатка. Мәйтәм, безнең конституция тиздән шул шортны хәтерләтә башлаячак. Заплатка өстенә заплатка, тиз генә кабул иттегез, мәйтәм, Рәсәй конституциясын кабул иткәнче тизрәк кабул итеп дип. Мәйтәм, бу конституция безнең ни экономическим, ни политическим требованиям не соответствует. Экономик яктан да, политик яктан да, ул конституция, Татарстан конституция безнегә җавап бирмәде. И бирмейдә генә бүгенге көнгә тикле. Шуңа күрә ул беренче кабул иткән конституцияны эзе дә калмады бүгенге. Бер нәрсә калмады анда.
Тәүфик абый, аны суверенитетның плюс һәм минус яклары нинди сезнең өчен? Менә сезнең өчен суверенитет нәрсә бирде һәм нинди минуслары булды сезнең өчен? Кеше буларак та
минем өчен дишне бер нәрсә бирмәде. Бер нәрсә. А Татарстан өчен димәк, халык өчен. Безнең татар халкы үзен әз генә булса да татар халкы итеп сизә башлады. Ансы бар. Без үзебезгә үзебез җавап бирә ала башлаганыбызны, аннан соң үзебезне үстерә ала башлады. Телебезне дә башкасын да үстерә ала алганыбызга ышандык. Әгәр дә безгә подножка куймаган булсалар, аяк чалмаган булсалар, без телебезне дә үстерә алабыз. Экономиканы да, башкасын да үстерә алабыз. То есть югалган халык түгел. Менә шунысына ышаныч бар. Регионнарына караганда Татарстан регионы үзенчә тоже мин дип әйтерлек җире менә шундый горурлык халыкта.
Без сөйләшкәндә менә 90-нчы еллар башыннан алып 2000-нче елларга кадәр Татарстан барыбер азмы күпме бәйсез яшәде. Федераль үзәктән аерым ниндидер карарлар чыгарды, үзенә хуҗа булды. Ләкин 2000-нче еллар башында суверенитет сүзе дә, аның җисеме дә югала башлады. Менә бүген аның суверенитет көне урынына да без шәһәр көнен билгелибез. Сез әйткәнчә, конституциянең дә үзенчәлекләре калмады, бер нәрсә дә Россиянекенә тәңгәлләштерде. Ничек уйлыйсыз? Беренчедән, мөстәкыйльлекне югалту нәрсәгә бәйле?
Экономика. Әйтек ті, сіздің білмейм, аңа ризалашыз ба, юқ ма? Мәскәу қорақлары білен Татарстан қорақлары общий тіл таптылар. Аңлайсыз ма? Қорақ деп әйтеу мені, может быть, кавычка? Әйтек ті, бизнесмен тілесің әсі әйтігі бола. Жетәшелер тігісі мұнсы, кім экономика тәрі әсі экономикасын алып бара, алар Татарстан экономикалары білен общий ұртақ тіл таптылар дағын. Бүттін башқа сұраулар 2-ші, 3-ші, 4-ші орынға түсіп қалды. Бүгінгі күн бір ғана сөз. Базар. Бүтінісін диктует базар законнары.
Яғни мұстақиллік идеяларын ұнытып, мақсус ұнытып ма, яйса не байлыққа қызығып ма, бүтін суверенитет не идеясы юққа шығарылды. Шой деп оңнемін.
Бик тәдіріс. Чөнки бүгін товарны мында тегінде итәрер үшін, мында не итәрер үшін, бір инде мұстақиллік та керек түгі, алар общий ягыт таптылар инде бір-бірсі білен. Хар, Мәскә өзірінің біле, Татарстан өзірінің біле. Керек уақытта мында ұштупайд, керек уақытта тегілер ұштупайд. То есть башка салырга кирәкмей.
Тавфиқ абый, ә менә безгә күп очракта федераль үзәк безне кыса Путин хакимияткә килгәч үзгәрешләр булды, вертикаль власти барлыкка килде дип әйтәләр. Менә ничек уйлыйсыз, Татарстан җитәкчелеге шул ук милли хәрәкәткә халыкка таянган булса, менә мөстәкыйллекнең югалтулары азрак булмас идеме? Ничек уйлыйсыз?
Бик тә азырак булыр иде. Шуңа күрә ул бу очракта мин әйтер идем, Татарстан җитәкчеләре милли движениене саттылар. Прямым образом саттылар. Урысча әйткәндә предали. Саттылар ул татарча может быть бик дөрес кулланмыйдыр. Урысча әйткәнчә предали национальное движение. Әгәр дә шул вакытта национальное движениене күтәреп, национальное движениега күбрәк бирелеп эшләгән булсалар и национальная экономика төзегән булсалар, национальная экономика, не что-либо, а национальная экономика, ул вакытта халык та күбрәк уткан булыр иде, и Татарстанда күбрәк уткан булыр иде.
30 августны сез бәйрәм итәсезме, нишегрәк аны каршы аласыз, суверенитетның 25 еллыгы, нинди уйлар, нинди истәлекләр сез аны гомумән бәйрәм итәсезме, бу көнне очрашасызмы, бу кешеләр белән мәйданга чыгасызмы?
Безнең кем безгә каршы сугышты ул вакытта, алар җыелыша, бер-берсенә бүләкләр бирәләр, медальләр бирәләр и так далее. Бездә иск алган кеше юк, беркайчан да алган кеше юк, суверенитет буенча. Янлыктан түгел, югалткан яктан күңел җылый. Мин әкрен генә тыныч кына өйдә утырам. Телевизорда карамын, радиода тыңламын.
Тәүфик Василов белән Нарима Бикмөхәммәтова сөйләштем. 25 ел эчендә татар мәктәпләре саны бер артты, бер кимеде. Кайбер елларда дәресләрне татарча алып баруга ирешелсә дә, мәктәпләрнең күбесендә тәрбия эшләре рус телендә дәвам итте. Халык балаларга татар тәрбиясе бирүгә өйрәнеп өлгермәде, милли мәгариф шигенергә мәҗбүр булды. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бүген мәктәпләрнең санына багышланган инфографика чыкты, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны сез Азатлык .org сәхифәсенә кереп карый аласыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.